มันเช็คมันรู้สึกตัวเรื่อยๆมีความเพียรเนาะวันนี้ก็วันที่10ละเราได้ต่อเนื่องกันมาฝึกฝนมาเรื่อยๆสติฝึกอย่างไรแล้วก็มันฝึกด้วยความเพียรขึ้นมาสมาธิฝึกอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิมีกี่ชนิดเราก็ได้ฝึกได้เรียนรู้หลักแล้วก็ได้ฝึกเอาปัญญาเป็นยังไงบ้างฝึกยังไงบ้างถ้าเรียกว่าเดินปัญญาหรือวิปัสสนาหรือวิชาฝึกอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้แล้วทั้งสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้คือเราได้มามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาได้รู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางพวกเราได้เรียนรู้จักใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็รู้โลกรู้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือใบไม้หนึ่งกำมือที่จะทำให้พวกเราทุกคนออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏได้ไม่แค่มาหลงเพลินอยู่วันหนึ่งแค่ของชั่วคราวแล้วก็ทุกข์ต่อพอมีเศษอาหารเล็กๆน้อยๆก็ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็จมอยู่กับมันแต่ท่านเห็นของที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นท่านมองกว้างออกไปมองกว้างออกไปถึงอดีตชาติมองไปโดยไม่มีประมาณมองย้อนหลังว่าทำไมเราถึงสุขถึงทุกข์ตอนนี้เราสุขอยู่เป็นมนุษย์สุคติภูมิเราก็มีบ้านมีรถมีบริวารมีทุกอย่างที่พรั่งพร้อมบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราเข้าไปยึดอุปทานแล้วเนี่ยมันก็เป็นเราแล้วจะทุกข์จะลำบากเราก็หลักเราไอ้ร่างกายเนี่ยบ้านเนี่ยลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสดิงคันมันไปยึดแล้วอะมันก็ไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากเพราะเมื่ออุปทานขันทั้ง5เนี่ยเป็นของเราเสร็จแล้วเราก็ปักหลักไว้นี่คือเราครอบครัวเราชีวิตของเราไม่อยากจะพัดพรากเพราะความหลงความไม่รู้พอพระพุทธเจ้าท่านเห็นหนทางท่านสามารถย้อนหลังมีปัญญาที่เห็นย้อนหลังไปไม่มีประมาณเราไม่ได้แค่เกิดชาติเดียวนะเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สุคติภูมินะเราเคยทุกข์ลงไปข้างล่างในอบายท่านเห็นว่าถ้าเปิดประตูอบายไปในภพใดภพหนึ่งแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือก็สัตว์นรกเนี่ยกรรมชั่วที่เคยทำแต่อดีตที่สะสมในภวังค์จิตของเรามันก็รอคิวส่งผลเนี่ยกรรมดีทั้งหลายเมื่อเราลงไปในอบายในภพใดภพหนึ่งกรรมดีทั้งหลายมันก็ไหลลงไปอยู่ก้นบึ้งของภวังค์จิตกรรมชั่วมันก็ทั้งหลายก็รอที่โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิมันก็มาอยู่ข้างบนรอคิวส่งแล้วยิ่งจิตของสัตว์ในอบายเป็นจิตที่เป็นอกุศลคำว่าอบายคือไม่สบายเป็นสิ่งที่ลำบากสิ่งที่ทุกข์ยากรับผลวิบากที่ลำบากจิตนั้นก็ไม่ขึ้นสู่วิถีของกุศลได้เลยเพราะมีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานเป็นสัตว์เดรัจฉานมองมันเขาสุขนะแต่เขาก็หลงเป็นตัวนำเขาหลงเนี่ยเขาก็โกรธง่ายถ้าไปแย่งอาหารเขาไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาหลงเนี่ยเขาพร้อมโกรธพร้อมโลภพร้อมที่ให้กุศลเกิดได้ตลอดพร้อมให้อกุศลเกิดได้ตลอดสัตว์นรกก็เหมือนกันมันมีแต่ความโกรธไอ้ความโกรธมันก็ต้องหลงอยู่แล้วมันก็มีความโลภเพราะสัตว์ในอบายมันพร้อมเวียงในอกุศลตลอดเวลาเพราะอกุศลจะครองงานกุศลก็จะไม่สามารถเกิดได้นั้นเราไปอยู่ในอบายถ้าลงเพลอลงไปเนี่ยเราจะวนอยู่ในสัตว์เดรัจฉานนานแสนนานมาวนอยู่ในเปรตนานแสนนานแล้วเปรตกี่ชนิดสัตว์เดรัจฉานกี่ชนิดสัตว์นรกมีทั้ง450กว่าขุมอสุรกายกี่ชนิดความยากลำบากเนี่ยนั้นจิตเราหลงกี่ครั้งโลภกี่ครั้งโกรธกี่ครั้งแค่ในชาตินี้แล้วอดีตที่ผ่านมากรรมชั่วนั้นมากมายเสียเหลือเกินถ้าเราพลัดหลงไปแล้วเนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินต้องติดกับดักอยู่ในอบายนานแสนนานวนอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่มันจะล้างหมดกรรมทั้งหมด เราจะคิดว่าเราไปลงในอบายแล้วเดี๋ยวญาติพี่น้องแผ่บุญกุศลได้รับปุ๊บแล้วเขาหลุดมามันยากเสียเหลือเกินนั้นจิตใครจิตมันถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจแล้วเราจะรู้ทันทีถ้าลงไปครั้งแรกแล้วกุศลเกิดยากเสียเหลือเกินเพราะว่าแดนแห่งการรับผลของทุกข์นี่มันทำให้เราเรียนรู้ตัวนี้เพราะพระองค์มีภูมิปัญญามีบุญญาฤทธิ์ของพระพุทธองค์สามารถเห็นในสิ่งที่ไม่มีประมาณเห็นภัยของการเกิดในสังสารวัฏก็เห็นมนุษย์ก็ยังมีภัยของสังสารวัฏมีแก่เจ็บตายแล้วมีทุกข์กับดักของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิก็คือวัตถุเนี่ยที่มากระทบนี่นะถ้าอยู่ในกามภูมิก็ว่าไอ้กามทั้งหลายวัตถุกามเนี่ยก็กิเลสกามนี่แหละถ้าอยู่ในพรหมก็ความละเอียดของจิตแล้วก็ฌานที่เราไปเพ่งอยู่เป็นเทวดาก็มีแต่กุศลตอนเป็นเทวดากุศลก็รอคิวส่งผลสุขความดีบุญกุศลก็รอคิวส่งผลเทวดา6ชั้นก็มีแต่ของทิพย์ของวิมานทุกอย่างก็ไหลมาตามบุญกุศลความดีพอดีมากๆคนมันก็เหลิงอยู่ในความดีก็หลงอยู่ในกามมันอยู่ในเทวดาก็มีกิเลสนะยึดมั่นถือมั่นก็มีโลภะมีกิเลสกามมีโมหะอีกมันก็ยังมีแต่ความดีมันก็เป็นกำดักอีกตัวหนึ่งไปเป็นพรหมอารมณ์ฌานความเป็นหนึ่งในแต่ละอารมณ์เนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้าไปถึงอรูปเข้าถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอารมณ์ฌานทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำให้ไปติดกับดักแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ทางจิตมันก็ทำให้เรารับผลของความดีเหลือเกินที่ไปอยู่ตรงนั้นแช่เย็นอยู่นานแสนนานแช่อยู่ในความสุขไม่ว่าจะพบใจทั้งหมดที่สุดแล้วถ้าเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีป่วยแล้วก็ต้องตายกันทุกคนจะสุขขนาดไหนที่สุดจะต้องถึงเวลาสิ้นสุดของมันก็ต้องตายเป็นพรหมก็ต้องตายจากพรหมมาเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วก็คราวนี้ไม่รู้จะไปทางไหนส่วนมากก็ลงอบายเพราะหลังจากดีสุดแล้วพอจะตายก็เจอวิบากแล้วก็โลภโกรธหลงเกิดขึ้นเป็นเทวดาหลังจากตายจากเทวดาแล้วหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยลงอบายเป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ที่หายากเป็นมนุษย์ที่เป็นเทวดาก็น้อยจริงๆสมัยก็ลงอบายไปใช้กรรมในอบายเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนานแสนนานกว่าจะได้เวียนเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็เอานิสัยของสัตว์ในอบายขึ้นมาใช้บางคนก็วนขึ้นวนลงเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเจอศาสนาดีคนดีพี่น้องดีทำบุญทำทานไปเกิดเป็นเทวดานั้นก็วนอยู่แค่นี้เองไม่ไปไหนตอนนี้เราอาจจะสุขต่อไปอาจจะทุกนานแสนนานแล้วกลับมาสุขอีกหน่อยนึงแล้วก็ทุกข์อีกแล้วก็ขึ้นไปสุคติภูมิอีกวนอยู่นานแสนนานหาทางที่จะออกจากตัวนี้ไม่ได้ตอนนี้เรามองเห็นเฉพาะข้างหน้าเราเป็นมนุษย์มีทุกอย่างพรั่งพร้อมแต่เมื่อหมดจากความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นทุกวันเนี่ยมันจะพาเราไปเกิดคนไหนทำอะไรเป็นอาจินเป็นอาจินกรรมทำบุญทำทานเป็นอาจินกรรมเพ่งเข้าฌานเป็นอาจินกรรมทำโลภโกรธหลงเป็นอาจินกรรมรักษาศีลเป็นอาจินกรรมทำบ่อยๆในชีวิตของโลกแต่เราจะรู้ได้ไงว่าอาสันนกรรมคือจิตดวงสุดท้ายของเราเนี่ยทำบุญมาตลอดชีวิตจิตดวงสุดท้ายไม่เคยปรับจิตไม่เคยมาที่ฐานเลยไม่เคยอยู่กับเวทนาเลยอะไรจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะได้รับผลของกรรมดีก่อนเพราะเราไม่เคยฝึกรู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันความคิดเราเผลอกายเผลอใจจิตนั้นก็หลงไปกับกายหลงไปกับใจหลงไปกับวัตถุไม่เคยฝึกจิตอันตรายที่สุดเลยถึงจะเป็นเจ้าภาพพิธีกรรมใหญ่ๆเสียเงินเป็นล้านๆแต่ไม่เคยฝึกที่จิตไม่เคยรู้ทันใจไม่เคยแยกจิตออกจากอารมณ์เลยไม่เคยเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันตราย ทำบุญมากมายเลยตอนสุดท้ายเจ็บมากพอเจ็บแล้วมันเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดโลภะลูกหลานมาร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างๆเสียใจอกุศลนำส่งซะเนี่ยมันน่าอันตรายตรงนี้พอพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านมองเห็นเลยนะไม่มีประมาณของท่านเองเนี่ยเราก็เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นเลยว่าการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยมีขันแต่ละขันเนี่ยวนเวียนกันไปรู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติแล้วก็ทรงเห็นต่อกรรมที่เคยทำว่าไปทำกรรมอะไรบ้างไปทำอะไรถึงเกิดแบบนี้เห็นเหตุของการที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เห็นว่าเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชาติก็มีกิเลสไปทำกรรมเพราะความไม่รู้กระทบแล้วไหลไปหาการกระทบมีตัวไม่ตนทำกรรมเพราะควบคุมตัวเองครอบครองขันทั้งห้าใครมาแตะขันฉันไม่ได้กิเลสก็เกิดเมื่อกิเลสแล้วก็ไปทำกรรมต่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็พาไปเกิดต่อกรรมดีก็พาไปเกิดสุคติภูมิกรรมชั่วก็พาไปเกิดทุคติภูมิถ้าไม่อยากกระทำกรรมที่เป็นอันตรายเป็นทุกข์กับใครหรือคนอื่นก็หันกลับมาเพ่งเอาแต่ความสุขภายในวนอยู่ตรงนี้ติดอยู่ในลูปของภพทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏมีเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับแล้ววนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ก็ทรงเจอทางสายกลางทรงเข้าสู่อาสวัคคยญาณเข้าถึงความดับของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของแต่ละชาติแต่ละชาติดับของสายของปฏิจจสมุปบาทการดับที่พระองค์ทรงเจอก็คือมีเหตุมันก็คือมรรควิธีคือทางสายกลางทางสายกลางทรงเห็นด้วยว่าคนทั่วไปเวลาไม่ปฏิบัติก็หลงไปในกามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยเพลิดเพลินอยู่ในกามวัตถุกามคนทั่วไปพอจะปฏิบัติปุ๊บก็มาเพ่งมาทรมานแม้กระทั่งพระองค์ทรงเข้าฌาน7ฌาน8ก็ยังไม่ใช่พอออกจากฌานแล้วสมาธิไม่มีก็ยังมีอารมณ์ยังมีเราอยู่ไม่เข้าฌานก็ไปทรมานร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไปทรมานมันพยายามจะไปละทุกข์ไม่ได้รู้ทุกข์ไม่รู้ทางพอเราลึกถึงได้ถึงว่าทางสายกลางเป็นอย่างไรพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็เลยมาเห็นว่านี่คือใช้ทางแล้วด้วยพระปัญญาอันยิ่งที่บารมี30ทัศน์ครบทรงเสาะแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะสถานที่ที่เป็นสัปปายะนี่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะว่าอาหารอากาศบุคคลธรรมะธรรมะก็สำคัญครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรอากาศอาหารในสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสัปปายะไหมคำว่าสัปปายะก็คือมันเอื้ออำนวยให้แก่มรรคเจริญไหมคำว่าสัปปายะไม่ใช่ว่าหรูหราอลังการปัจจัยสี่ที่เพียงพอให้เราได้กินได้นอนได้ปฏิบัติมันเพียงพอหรูหราเกินไปก็เพลินอีกบางคนก็ต้องการห้องส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวไม่ใช้กับคนอื่นใครมาแตะห้องน้ำไม่ได้เข้าใช้กับคนอื่นไม่ได้กลายเป็นว่าจะมาเพลินเข้ารีสอร์ทสิแต่ก็ไม่ต้องถึงกระทั่งลำบากเกินไปฉะนั้นทุกอย่างมันเอื้ออำนวยให้เราได้ปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่เขามีจุดประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์ของการมาละกามมาละความเพลิดเพลินเนี่ยมาเนกขัมมะเราต้องมองก่อนนะวัตถุประสงค์ก็คือออกจากเจ้าจากเรือนเนี่ยมาอยู่แบบธรรมดาแบบธรรมชาติออกจากบ้านจากบ้านจากเรือนเพื่อจะมาละวางในสิ่งที่เรายึดอยู่ในบ้านเราก็มีแต่ของเอื้ออำนวยพอมาปฏิบัติธรรมก็อยู่ในการเอื้ออำนวยทุกอย่างแล้วมันจะละได้ยังไงบางคนก็ติดมือถือมาเอา iPad มาแล็ปท็อปมาพอจะทำความสงบปุ๊บนะเขาคิดถึงเรื่องไปไม่ได้จนต้องวางจะได้มีเวลาจริงๆนั้นพอพระองค์ทรงเจอสถานที่ที่เป็นสัปปายะนะเขาตั้งจิตอธิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่ออธิษฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่ออธิษฐานบารมีเต็มทรงเห็นว่าหนทางที่เป็นทางสายกลางก็เริ่มต้นตั้งแ กองของสมาธินี่แหละก่อนที่จะมีกองของสมาธิพระองค์ทรงเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนคือทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ควรเสพเพราะถ้าเสพแล้วถ้าเผลอไปหลงพฤติกรรมมัสุขาลิกานิโยคก็ไปเกิดในกามแต่ถ้าเกิดเพ่งไปเข่งเกินไปก็ไปเกิดในพรหมมันก็ยังมีใน31ภพภูมิยังมีภพหมุนเวียนอยู่แต่ทางสายกลางก็คือฝึกให้จิตตั้งมั่นตื่นในผู้ดูผู้รู้มันก่อนที่จะปฏิบัติเรามีความเข้าใจก่อนมาเรียนมาฟังเราอาจจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเหมือนเราฟังเราจำได้แต่สัญญาจำได้นะแต่จิตมันยังไม่จำมันยังทำไม่ได้มันก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยแต่ต้องปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพอฟังแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงพอฟังอีกให้จิตมันเคยชินอีกแล้วจิตมันจะดีตัวเองเราฟังบ่อยๆจิตมันจำเองมันดีมันตื่นเองมันจะรู้เองฟังครั้งสองครั้งสามครั้งพอได้บ้างงงบ้างหลงบ้างฟังไปเรื่อยๆเรื่อยจิตมันทำเองของมันเลยเพราะมันเข้าใจมันรู้ว่าทำยังไงอันว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็รักษาศีล5เป็นพื้นฐานถ้ามาปฏิบัติที่ศูนย์ก็รักษาศีล8เป็นพื้นฐานเข้าเนกขัมมะเวลาที่จะปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคตัวสัมมาทิฏฐิก็ยิงตรงไปที่หัวใจของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใบไม้1กำมือที่จะพาเราออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจหลักของการปฏิบัติอาจจะไม่เก่งเรื่องของทางโลกก็ได้อาจจะปลูกต้นไม้ไม่เก่งทำอาหารไม่เก่งอาจจะก่อสร้างไม่เก่งแต่ท่านรู้วิธีออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันบางคนมาเจอครูบาอาจารย์บางท่านคิดว่าท่านจะต้องฉลาดหลักแหลมทำอะไรรู้เรื่องโลกหมดเลยมันท่านเรียนเรื่องของธรรมะคือการพ้นทุกข์ท่านไม่ได้เรียนเรื่องของโลกบางท่านอาจจะเก่งเรื่องก่อสร้างเรื่องต้นไม้แต่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะแต่ละคนมีความชำนาญในตอนเป็นคนธรรมดาแตกต่างกันแต่พอมาอยู่กับธรรมะแล้วท่านได้ทำแล้วท่านเก่งเรื่องของการออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นต้องไม่ปนกันระหว่างโลกแล้วก็ธรรมบางคนไปเห็นท่านเก่งธรรมะแต่เรื่องโลกท่านไม่รู้ก็เลยกลายเป็นเสื่อมศรัทธาท่านมันคนละเหตุปัจจัยกันเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์บางครั้งเราอยู่ในจุดหนึ่งที่เราอุปถัมภ์ท่านหน้าที่ของท่านไม่ใช่ก่อสร้างหน้าที่ของท่านไม่ใช่ดูแลต้นไม้มันเป็นเรื่องของคารวาสฉะนั้นคารวาสนี่เหมารวมกันได้หมดเลยมีอะไรก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์ฉะนั้นท่านเก่งเรื่องตรงไหนแต่ท่านจะสามารถนำเราออกจากทุกข์ได้ฉะนั้นแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิวิ่งตรงไปที่ใบไม้1กำมือทำยังไงให้ออกจากทุกข์ได้เมื่อปฏิบัตินั้นก็เดินมาเข้าที่ทางสายกลางเริ่มต้นทางสายกลางก็คือเข้าสู่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มีเหตุของมันก็คือความเพียรฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อมาวัดจิตว่าถ้าจิตยังไหลไปอยู่หลงไปกับกามหลงไปกับความคิดหรือเพ่งแล้วควบคุมในสุดตรงแล้วทรมานไว้ไหมฉะนั้นอาศัยเพียรรู้ทันแล้วก็มันนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมสังเกตว่าจิตเนี่ยมันจะหลงจะฟุ้งเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยก็คือมันต้องกระทบก่อนงั้นขันห้าอายตนะต้องทำงานก่อนงั้นถ้ามีเรามีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานนั้นต้องไม่ห่างกายไม่ห่างใจไม่ห่างขันอายตนะพอกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าขันทำงานขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือจุดวัดคุณภาพของจิตคนที่ฝึกใหม่ๆหรือคนที่ฝึกมานานกระแสของโลกกระทบมากทำให้จิตหวั่นไหวทุกครั้งที่ปฏิบัติเราก็ต้องมาเช็คตรงที่กระทบนี่แหละหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ขณะปฏิบัติธรรมเวลาที่อยู่ที่ฐานด้วยสติรู้สึกตัวปัจจุบันในวิหารธรรมสบายๆแล้วเนี่ย เวลาที่มีการกระทบเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตหลงไปสุดตรงสองทางหลงไปที่กามวัตถุกามหลงไปเพ่งตรงนี้มันกำลังบอกแล้วว่าคุณภาพของจิตยังไม่เข้าทางสายกลางงั้นทางสุดตรงสองทางเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเราไม่ต้องไปทำลายทางสุดตรงแค่รู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งเราต้องการฝึกจิตงั้นเราไม่ต้องมาทำลายทางสายที่ผิดเรากลับมาฝึกจิตให้เข้าทางสายกลางงั้นแค่รู้ว่าหลงนะแค่รู้ว่าเพ่งนะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตที่นำกลับมาที่ฐานเนี่ยมันจะจำได้ ว่าหลงเป็นแบบนี้นะเพ่งแบบนี้นะโกรธโลภหลงอารมณ์ข้างนอกเป็นอย่างนี้นะพอกลับมาฐานแล้วมันสบายนะมันรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวฉะนั้นเราต้องการที่จะฝึกเข้าทางสายกลางด้วยเจตนาที่เรารู้ว่านี่คือถูกทางแล้วก็อาศัยทำไปปล่อยโดยไม่อาศัยความดีโดยไม่เอาผลักความเสื่อมไม่เอาผลแต่จะเอาจิตที่หลงไปแต่เรารักษาศีล8ของเราไว้ถ้าเราอยู่ในเนกขัมมะจิตที่ภาวนานั้นอาสภาวะจะแย่มากๆก็ได้จะเลิ่นมากก็ได้สงบมากก็ได้สังเกตที่ว่าถ้าไหลไปหามันหรือบังคับเพ่งไว้ไม่ให้ไหลไปหามันรู้ทันแล้วถ้าเกิดรู้ทันแล้วสภาวะดีหรือแย่เกิดชอบไม่ชอบเกิดยินดีเกิดยินร้ายเราก็ต้องหมั่นรู้ทันจิตด้วยจิตไหลไปหาตัวไหนรู้ทันแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาทำไปปล่อยทำไปปล่อยด้วยความเพียรเมื่อทำไปปล่อยจิตมันก็จำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้เนี่ยสติที่ฝึกมาดีอาศัยความเพียรกลับมาอธิษฐานได้บ่อยรู้ทันไปบ่อยหลงรู้ฟุ้งรู้กลับไปบ่อยมันเลยทำให้จิตนั้นเริ่มมีคุณภาพดีขึ้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยที่ไม่หลงและไม่เพ่งเพราะป้าฝึกมันบ่อยๆมันเริ่มชินแล้วมันเริ่มเกิดง่ายขึ้นแล้วสติตัวจริงเลยเกิดขึ้นสติตัวจริงเนี่ยคือจิตที่เกิดพร้อมกับสติบ่อยๆแล้วตัวสัมปชัญญะเนี่ยควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้เมื่อทีระสัญญาจำอารมณ์ได้ก็เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยเราไม่ต้องไประวังเรื่องเผลอเรื่องเพ่งละมันรู้เองละฉะนั้นเดินมันก็รู้ว่าเดินเห็นมันก็รู้ว่าเห็นคิดมันก็รู้ว่าคิดพอคิดแล้วชอบก็จะรู้ทันมันตรงเนี้ยสติมันเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยมันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติที่บริบูรณ์แล้วมันเลยกลายเป็นสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตอยู่ที่ฐานด้วยตัวจิตเองโดยไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้แล้วก็ไม่หลงเอาไปเขาข้างนอกแต่จิตนั้นจะมีธรรมชาติเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะสงบเบาควรไวแล้วก็เหมาะออกการงานคล่องแคล่วจิตนั้นจะสามารถรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันแต่จิตหนึ่งจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบจะคิดกี่ครั้งกี่อย่างก็รู้แล้วก็เทือนข้างในเกิดเวทนาเกิดตัณหาจิตก็จะรู้ฉะนั้นจิตจะมีคุณภาพที่ตั้งมั่นรู้อารมณ์แม้อารมณ์จะแย่ขนาดไหนไม่แทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งแต่จะเป็นผู้ดูที่ดีนี่คุณภาพของจิตที่เหมาะสมเรียกว่าจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเนี่ยกองของสมาธิเรียกว่าสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยได้มาซึ่งสัมมาสมาธิซึ่งประกอบด้วยมรรค3ตัวเนี่ยรวมตัวกันในกองของสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าต้องมีความเพียรถ้าไม่เพียรปุ๊บเราก็จะเพลินไปเนี่ยสมาธิเป็นฌานถ้าไม่เพียรปุ๊บเราก็จะไม่มีสติหลงไปที่ตัวอารมณ์ภายนอกที่เป็นวัตถุกามทั้งหลายมันตัวความเพียรเนี่ยช่วยให้เราไม่เผลอไปในทางสุดตรงคือพวกที่เผลอไม่มีสติเผลอไปที่กามสุขาธิการนโยคพวกที่เผลอไม่มีสติแต่มีสมาธิเพ่งไว้ข้างในตัวความเพียรเนี่ยทำให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางได้เมื่อเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็จิตผู้รู้เนี่ยมาตามรู้กายรู้ใจนั้นตัวสัมมาทิฏฐิก็พาจิตมาอยู่ที่ปัจจุบันมารู้สึกตัวเพราะไอ้กายที่ใจเป็นตัวทุกข์ทำยังไงจะวางมันได้ก็มาดูมันตามความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงของกายและใจถึงจะสลัดวางได้พอจิตมาตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วก็เถื่อนอยู่ที่ปัจจุบันเห็นวิถีของจิตเกิดขึ้นกระทบแล้วความคิดเกิดขึ้นมากระทบแล้วเกิดจินดียินร้ายเกิดตัณหากระทบแล้วเกิดความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นเจตสิก3ขันธ์อันเนี้ยมรรคตัวที่2เลยเกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะฉะนั้นความคิดความดำริชอบที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาเกิดอุปาทานแล้วไปทำกรรมด้วยอารมณ์ที่เจตสิก3ขันธ์เมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมซึ่งชาติชรามรณะด้วยเจตสิก3ขันธ์นี่เหมือนกันงั้นอารมณ์และความคิดในสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดำริเนี่ยความคิดเนี่ยถ้าเป็นมิจฉากรรมสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะคือเราไหลไปอยู่ที่ความคิดมีตัวตนในความคิดถูกตัณหาอุปทานครอบงำพอคิดแล้วหลงไปที่ชอบไม่ชอบตัณหาอุปทานแล้วความคิดก็ครอบงำด้วยตัณหาอุปทานไปทำกรรมแล้วก็สะสมความคิดนั้นไปสร้างเนื้อสร้างตัวพินชาติชรามรณะฉะนั้นความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้ สมุทัยในปัจจุบันครอบงำเพื่อจะไปมีทุกข์ ในอนาคตเวียนว่ายตายเกิด พระองค์ทรงเห็นว่าไอ้ความคิดนี่สำคัญถ้าเราหลงไปที่ความคิดมีตัวตนแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาครอบงำเขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะเพราะมันไปทำให้สมุทัยมีกำลังทำให้เราไปทุกข์ในอนาคตหลงไปจมกับมันแต่ถ้าสัมมาสังกัปปะก็คือมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเวทนาตัณหาหรือว่าเจตสิกสามขันธ์เนี่ยเราเห็นความคิดละนั่นคือเรียกว่าสัมมาสังกัปปะประกอบด้วยมรรคสามตัวคือศีลประกอบด้วยมรรคสามตัวก็คือตัวจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานกองของสมาธิตั้งมั่นตรงที่ฝึกปฏิบัติถูกก็คือสัมมาทิฏฐิตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะจิตที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยตรงที่เห็นความคิดเนี่ยสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์แต่เมื่อตั้งมั่นเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเห็นอะไรตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกต้องนั้นเพราะสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเห็นความคิดนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะแต่พอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บมันเลยไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิไปเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นขณะที่แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นอันนี้คือสัมมาสังกัปปะเวลาเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนี่คือกองของปัญญาทั้งสองตัวเขาสนับสนุนเขาช่วยกันเขาช่วยให้ปฏิบัติแบบนี้นะเขาช่วยให้เห็นแบบนี้นะเพราะนั้นปัญญากำลังทำงานขณะที่เราแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็สัมมาทิฏฐิทำงานอีกเช่นกันต้องประกอบด้วยฐานของจิตที่ประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นจิตผู้รู้พอกระทบปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้เห็นไตรลักษณ์เลยทำให้เวทนาไม่มีเชื้อเกิดไม่มีเหตุให้เกิดตัณหาไม่มีเชื้อเกิดอุปทานขาดไม่เกิดไม่ได้เมื่ออุปทานขาดพบคือการทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะให้ผิดศีล3ข้อเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่มีเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ทำกรรมผลของกรรมก็คือชาติชรามรณะก็ไม่สะสมเป็นเหตุให้สังโยชน์ในจิตของเราขาดเป็นเหตุให้อาสวะไม่มีอาหารเป็นเหตุให้อนุสัยไม่มีอาหารตัดท่อน้ำเลี้ยงของกิเลสทั้งหลายเป็นการตัดภพตัดชาติชรามรณะด้วยมันกระทบและกระเทือนในประโยชน์มหาศาลเหนือบุญเหนือทานทั้งหมดเลยเหนือศีลด้วยแต่ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบแค่เป็นองค์ประกอบแต่สำคัญไอ้ตัวมรรคที่มันรวมตัวกันทำงานเนี่ยตัดหนึ่งครั้งได้โยนิโสเนี่ยตัดตั้งสังโยชน์ตั้งตัณหาด้วยตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนของเราที่เป็นคนแบบนั้นนิสัยอย่างนี้ตัดอาสวะกิเลสด้วยตัดอวิชชาที่อาสวะกิเลสแล้วก็ล้างตะกอนของเราให้บางลงบางลงแล้วก็ตัดอนุสัยตัดอวิชชาในอนุสัยตัดความเป็นนิสัยของเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรเพียรบ่อยๆเพียรบ่อยๆมันก็ทำให้จิตของเรามีคุณภาพมากขึ้นจากอกุศลเยอะก็กลายเป็นกุศลเยอะต่อไปกุศลก็เกิดง่ายขึ้นการพ้นทุกข์ก็ง่ายขึ้นอันนี้เรามาอยู่สายของการดับเพราะเราเรียนรู้สายของการเกิดเราเรียนรู้ขันธ์5อายตนะเรียนรู้วิถีกิจการขึ้นของมันเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเรียนรู้ทุกขสมุทัยแล้วเรารู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วแล้วคราวนี้เรามารู้วิธีการปฏิบัติที่จะเข้าสู่นิโรธไอ้ตัวมรรคเนี่ยเป็นการสำคัญที่พระพุทธเจ้าเสาะแสวงหากว่าจะมีธรรมะเนี่ยตรงนี้ใช้เวลานานมากเลยกี่อสงไขยนานแสนนานกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากว่าจะได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอกว่าจะมีคำนี้เนี่ยรอคอยกันนานแสนนานเป็นกับเลยทีเดียวโลกแตกโลกดับกี่ใบถึงจะมีสิ่งนี้เราอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เกิดเราก็เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดเวลาเราอาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะเราเกิดมามันพร้อมทุกอย่างไม่เหมือนพบที่เขาลำบากเขาไม่เคยมีการสอนไม่มีการออกไม่มีที่พึ่ง แต่ของที่เรามีอยู่แล้วเราอาจจะมองไม่มีค่าแต่วันหนึ่งที่เราออกจากความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังว่าทำไมเราไม่ทำตอนนั้นมีโอกาสเราไม่ทำแล้วไม่มีใครช่วยใครได้รักผัวรักเมียรักลูกรักหลานรักสมบัติของพวกนั้นจะอยู่ภพใดมันก็คืนภพนั้นเงินทองที่เรามีในความเป็นมนุษย์เราก็ว่าสวยงามทรัพย์สมบัติเราก็ว่าสวยงามอย่างเทวดาเนี่ยเพชรพลอยของงดงามทั้งหลายนั้นเป็นของจืดของเขาทันทีเลยเหมือนเศษกรวดเศษดินมนุษย์ยังหลงอยู่กับในวัตถุเหล่านี้เลยทำให้ไม่สามารถออกจากทุกตรงนี้ได้เพราะหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่เราเป็นอิสระอิสระจากบาปอกุศลจากกิเลสเมื่อกิเลสลดสุขก็มากขึ้นเมื่อสุขมากขึ้นเนี่ยเราเป็นอิสระมากขึ้นเราจะเห็นได้ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขแบบอิสระเป็นความสุขแบบไม่มีตัวตนแต่ถ้ามีตัวตนในความสุขนั้นน่ะเราจะทุกข์ละเพราะถ้าเราไปครอบครองความสุขเราก็จะมีอยากอีกแล้วอยากจะให้ความสุขใจนานๆแล้วไม่อยากให้ใครมายุ่งกับความสุขของเราเราก็อยากประคองความสุขเอาไว้ให้ความสุขของโลกน่ะมันเกิดอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่เราก็ทุกข์อีกเมื่อครอบครองเราทุกทันทีแต่ความสุขจากทางธรรมเป็นความสุขจากการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เมื่อเราเข้าใจทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วเราเป็นอิสระจากสุขที่ต้องไปจึ้งไปพึ่งเขาเพราะเรามีความสุขจากความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วไม่มีตัวตนเข้าไปยึดความสุขนั้นเพราะเป็นสุขจะมีอิสระไม่ต้องพึ่งเขาแต่พึ่งธรรมที่เราเข้าใจความจริงเข้าใจสัจจะเป็นสุขแบบไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติชรามรณะเป็นสุขอย่างอัศจรรย์เพราะมรรควิธีที่เราเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าสู่นิโรธทีละขณะทีหนะที่เรียกว่าตัดทางขปหานตัดทางขปหานก็คือวิปัสสนาที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยมันทำให้ทุกข์ถูกรู้ทุกข์ที่ถูกรู้ทุกข์ถูกรู้ด้วยปัญญาตั้งแต่ญาณที่1ถึงญาณที่16เนี่ยได้ปัญญาได้สามารถแยกรูปแยกนามนั้นจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยคือการเดินมรรคก็คือมาเห็นทุกข์เนี่ยคือมารู้กายรู้ใจแยกแล้วก็โยนิโสงั้นเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์ก็เห็นแบบไหนเห็นแบบรูปนามเห็นขันธ์5อายตนะไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วแยกแล้วโยนิโสเนี่ยคือมารู้ทุกข์แล้วก็เห็นมันจะแจ่มแจ้งมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์แล้วดับต่อหน้าต่อตาทำให้สมุทัยเกิดไม่ได้เพราะมันได้ถูกละไปทันทีงั้นขณะที่เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมุทัยมันถูกละเพราะมันเกิดไม่ได้เมื่อสมุทัยถูกละขณะเห็นไตรลักษณ์ขณะนี้โลดได้แจ้งขึ้นมาเพราะวงปฏิจจสมบัติสายของการเกิดตัวทุกข์กับสมุทัยขาดมันไม่สามารถทำให้วงจรมันเกิดบริบูรณ์เพราะในขณะนั้นจิตมันตั้งมั่นและถึงฐานและมันเดินงานวิปัสสนาอยู่ก็คือมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นกองของปัญญาแต่ถ้าเรามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีล3ข้อในองค์มรรคแล้วก็ได้กองของศีลไปด้วยทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่ฝึกด้วยแยกโยนิโสกระทบและกระเทือนเป็นการรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคในทุกขณะจิตในทุกขณะจิตแต่อาจยังไม่เป็นอริยมรรคแค่นั้นเองแต่เราเรียนรู้ตัวนี้เพื่อจะให้อริยสัจ4แจ่มแจ้งเอามรรควิธีเข้ามาเพื่อมาเข้าใจอริยสัจ4จะเข้าใจอริยสัจ4ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเดียวที่มาวิ่งตรงที่ทุกสมุทัยนิโรธและกัมมันสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นไปเพื่อนิพพานเท่านั้นคราวนี้เราจะเข้าไปตีอนุสัยเข้าไปตีอวิชชาในภวังคจิตทีเดียวไม่ได้เราก็ค่อยๆตัดท่อน้ำเลี้ยงของกิเลสด้วยการทำวิปัสสนาตัดทีละหนึ่งขณะตัดทีละหนึ่งขณะเพราะนั้นโลภโกรธหลงกระทบที่อายตนะกระทบกระเทือนแยกแล้วโยนิโสแต่ละครั้งทำให้โลภโกรธหลงนั้นน่ะถูกรู้ถูกดูพอโลภโกรธหลงไม่จับจิตตัณหาอุปทานไม่เกิดเมื่อตัณหาอุปทานไม่เกิดปุ๊บทำให้เราไม่ไปทำกรรมตัวตนก็ไม่มีอาสวะกิเลสก็ไม่มีขาดลงบางๆลงโลภโกรธหลงเป็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งถอนรากถอนโคนมันขาดอาสวะขาดอนุสัยไม่มีอาหารนำส่งแต่วิถีจิตจึงเกิดสืบเนื่องพอวิถีจิตเอาผลของกรรมมารับกระทบปั๊บตั้งมั่นแยกรูปแยกนามโยนิโสส่งมาทีไรมันก็ถูกตบลงไตรลักษณ์หมดเลยเป็นไตรลักษณ์ทีละขณะทีละขณะจิตก็ถอดถอนกิเลสถอดถอนตัวเองทุกขณะทุกขณะงานของอริยสัจ4ก็เริ่มดีขึ้นเราเริ่มเห็นทุกข์ชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มเห็นสมุทัยถูกละมากขึ้นเราเห็นนิโรธด้วยตัดทางขปหานวิปัสสนาปล่อยขึ้น จิตที่ฝึกก็ทำให้มรรควิธีเข้มแข็งมากขึ้นมันฝึกไปเรื่อยๆพอกระทบแล้วก็เถื่อนอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานกำลังเดินมรรคอยู่หันมารู้ทุกข์ทุกข์ก็คือกายใจนี่แหละทำไมถึงเรียกทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจมันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเวลาปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเราที่สุดแก่เจ็บเราต้องตายเป็นเช่นนี้ทุกคนทุกคนต้องเจอนี่คือสัจจะเป็นทุกขสัจฉะนั้นเมื่อรู้ทุกข์รู้ก็รู้กายรู้ใจเนี่ยทุกขสัจนี่ก็คือลักษณะเป็นอาการของขันธ์5ท่านถึงสรุปว่าไอ้ทุกขสัจจริงๆมันก็คือตัวขันธ์5นี่เองที่เราทุกข์ทวันเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจสัจจะไม่เข้าใจความจริงของขันธ์ทั้ง5เขาล้วนเกิดขึ้นเขาล้วนตั้งอยู่แล้วเขาก็ต้องจบแตกสลายไปทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ในปัจจุบันที่เรากำลังกระทบมีขันธ์5แล้วก็มีทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันทุกข์มีทุกขณะก็คือขันธ์5ที่ทำงานทุกข์ก็ยังมีทุกภพทุกชาติที่เราไปเกิดใน31ภพภูมิก็คือภพทั้งหลายที่ไปเกิดงั้นเราจะทำลายทุกข์ในสังสารวัฏได้เราต้องทำลายทุกข์ทุกขณะทุกขณะก่อนด้วยการตั้งมั่นถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์นี่คือกองของมรรคมาทำงานในการรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตรงที่อายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยมันดับตรงนี้เลยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละขณะที่รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยขณะนั้นนิโรธเกิดขึ้นทันทีเพราะวงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกขสมุทัยขาดนิโรธก็เกิดขึ้นด้วยความเพียรอันนี้ต้องสร้างบารมีต้องมีขันติมีวิริยะมีสัจจะแล้วมีศรัทธาอันมุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นชาติสุดท้ายหาสถานที่หาบุคคลหากัลยาณมิตรครูบาอาจารย์หาธรรมะที่เป็นสัพพายะนำพาให้เราได้ต่อเนื่องความเพียรทำเรื่อยๆมีเนกขัมมะมาถือศีล8ได้ออกจากกามได้ลุยให้มากขึ้นได้ภาวนาให้มากขึ้นแล้วนำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่แค่ทำที่หิ้งพระไม่ใช่ทำที่บ้านเสร็จแล้วระหว่างวันก็หลงทำไปเรื่อยๆจิตที่มีมรรควิธีเนี่ยสามารถอยู่กับกายกับใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะกวาดบ้านถูบ้านทำงานค้าขายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะยุ่งขนาดไหนคุณก็มีจิตเจตสิกรูปได้ตลอดเวลาถ้าคุณมีจิตที่ถึงฐานนำจิตเนี่ยไปเพียรทั้งวันเพียรจนกระทั่งจิตมันเกิดอัตโนมัติด้วยสติสมาธิปัญญามันจะไม่สามารถขยันมากกว่านี้ได้แล้วเพราะมันรู้ของมันเองตลอดเวลาเดินก็รู้กวาดบ้านก็รู้เลี้ยงลูกก็รู้ทำงานก็รู้รู้และแยกโยตลอดมันขยันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคราวนี้ก็สร้างบารมีเอาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต่อไปญาณของอริยสัจ4อันที่3ก็สามารถเกิดขึ้นได้ไอ้ตัวกัตตญาณก็จะมาสำรวจเลยว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเรารู้ทุกเนี่ยสำเร็จแล้วรู้แจ่มแจ้งหรือยังรู้จนจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางจนเข้าสู่ขบวนของมรรควิธีละวิธีของมรรคจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อจิตเป็นกลางเนี่ยรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็สังเกตสมุทัยตัณหาถูกละยังกิเลสขาดกระจุยกระจายหมดแล้วหรือยังนิโรธเกิดขึ้นกับเราหรือยังสำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังได้สักมรรคหนึ่งไหมวัดผลตัวเองจะเจริญมรรคบ่อยๆจนกระทั่งมรรคสมังคีกันเป็นอัตโนมัติจากโลกิยมรรคเนี่ยเป็นโลกุตระมรรคแล้วยังมรรครวมตัวกันเป็นอรหันต์มรรคอรหันต์ผลแล้วยังเพราะมรรคเนี่ยเราได้อรหันต์มรรคผลนิโรธก็คืออรหันต์ผลสำเร็จแล้วหรือยังอันสายของการเกิดขาดกระจุยกระจายปฏิจจสมุปบาทขาดทุกขณะขณะจนกระทั่งขาดอวิชชาขาดสังขารแล้วชาตินี้ก็มาขาดตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะไม่มีเรามีเหลือแต่ขันธ์อย่างเดียวที่ทำงานไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่แบบกิริยาเป็นกิริยาเพราะไม่มีตัณหาอุปทานอยู่เพราะสังเคราะห์โลกมันอริยสัจ4เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องศึกษาให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจตัวนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเดินมรรคเดินมรรคเนี่ยเป็นงานหนักของพวกเราต้องเดินสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจช่วยให้เรามีศรัทธามากขึ้นฟังธรรมคบกับกัลยาณมิตรคบกับสัตตบุรุษคบกับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเราจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแล้วเราจะได้มีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะนำเอากุญแจก็คือหลักการปฏิบัติก็คือมรรควิธีเนี่ยมรรค8เนี่ย คือกุญแจที่สำคัญด้วยสัมมาทิฏฐิมันรู้ว่ากุญแจต้องไปไขประตูออกจากสังสารวัฏนี่ไปไขตอนไหนกุญแจที่เราจะใช้ก็คือมรรคเนี่ยไปไขอะไรไปไขในปัจจุบันของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมันมีจุดบอดอยู่ตรงนึงที่เราจะสามารถไขได้ก็คือตรงที่เราอยู่กับปัจจุบันตรงที่อายตนะผัสสะเวทนาตรงที่กระทบและกระเทือนนี่แหละตรงที่ปัญจทวารกระทบแล้วก็เทือนมาทางมโนทวารหรือตรงที่อายตนะทั้ง6กระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดตัณหาตรงนี้คือกุญแจคือสถานที่ที่สำคัญคือประตูที่จะออกจากมันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันปุ๊บทันทีกระทบกระเทือนแยกโยนิโสกระทบกระเทือนแยกนิโยนิโสเนี่ยก็คือกุญแจที่จะมาไขไอ้ตัวประตูตรงของปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ท่านเราต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานให้ได้ไม่ไหลไปกับกระแสของอารมณ์อันนี้คือมาไขกุญแจที่จะออกจากสังสารวัฏมาออกจากทุกทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละขณะด้วยตทังคประหารจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารเมื่อเรารู้หลักและวิถีของการปฏิบัติแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็เอารอบ3อาการ12ของอริยสัจ4นั้นมาหมั่นทวนตัวเองว่าเราอยู่กับปัจจุบันบ่อยไหมเรารู้หรือยังว่าอริยสัจ4ทั้ง4ตัวนี่คืออะไรเรียนรู้แผนที่ให้หมดก่อนแล้วเรารู้หรือยังว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทำกับแต่ละตัวต้องทำอย่างไรแล้วเราทำบ่อยไหมสร้างบารมีเต็มที่หรือยังเราต้องมาทวนดูว่ากิจนั้นจบแล้วหรือยังทำกิจจบหรือยังรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยละขาดหมดแล้วนิโรธเกิดเต็มที่แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วมรรคสมังคีกันแล้วต้องทวนตัวเองนะปฏิบัติต้องค่อยๆหมั่นวัดผลตัวเองนี่คือสิ่งที่สูงที่สุดแล้วของศาสนาของการได้เกิดก็ขอธรรมะในวันนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะเป็นธรรมะวันที่10ก็ได้รวมหลักการปฏิบัติทั้งหมดมาอยู่ที่อริยสัจ4ก็ขอให้ธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตของทุกท่านและภาวนาให้ถึงที่สุดจงได้เป็นผู้ที่ภาวนาง่ายแล้วก็สำเร็จโดยง่ายด้วยเทอญ